Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вкупната цена на пожарите од Црната сабота во 2009 година беше проценета на 4,4 милиарди долари. Пожарите оваа сезона опфатија површина 15 пати поголема. Тоа вели економистот Катрина Ел, дава јасна слика за цената што оваа криза најверојатно ќе ја нанесе на веќе кревката економија. Таа вели дека очекува дека овие пожари заради значајното влијание врз туризмот, лошиот квалитет на воздухот и катастрофалното влијание врз земјоделството, веројатноста за пошироко макроекономско прелевање е голема, што значи и влијанието и врз бруто домашниот производ ќе биде поголемо.
We're expecting that these fires, because of the significant tourism impacts, the poor air quality, as well as the devastating hit to agriculture, that the likelihood of it having broader macroeconomic spillovers is high, and so the impact on GDP is likely going to be a little bit larger too.
Од Советот за осигурување на Австралија велат дека од 8 ноември имало околу 14.000 поднесоци за одштета поврзани со катастрофата, со загуби процените на 1,34 милиарди долари. Ова е само дел од пошироките економски загуби. Туристичката индустрија, која кон крајот на минатата година забележа рекордно високо ниво според новите бројки, е значително погодена според Саймон Вествеј, извршен директор на Австралискиот совет за индустрија и туризам.
We've seen 100% cancellations for holidays and travel bookings in those fire zones. It'll be at least a $1 billion impact just on tourism alone.
Меѓународните туристи исто така го преиспитуваат патувањето во Австралија, бидејќи слики од големи пространства на земјата во пламен се имитуваат низ целиот свет. Слики од познати обележија како Сиднејскиот мост обвиткан во чад исто така ги обесхрабрува луѓето. Федералната влада вети дополнителни 2 милиарди долари за закрепнување по пожарите, но со само 0,05% од годишниот бруто домашен производ, економистот Дејвид Смит вели дека има минимални економски придобивки. Според него, слабоста на домашната економија би било разумно за владата да го преиспита начинот на кој се справува со климатските промени и пожарите и како се справува со собствениот буџетски биланс.
I mean, given the weakness in the domestic economy, it would be sensible for the government to actually about face on both how it addresses climate change and bushfires, as well as how it's addressing its own budget balance.
Во услови на недостаток на владина политика за справување со пожарите, постојат предупредувања дека некои би можеле да го земат своето осигурување и да градат на друго место. Ова се чини е случајот во малото градче Неригундах во Нов Јужен Велс, каде што две третини од домовите се уништени. Црквата, старото училиште и 150 годишната продавница исто така ги нема. Локалниот жител Скай Терефол вели дека многумина во заедницата не сакаат повторно да градат во подрешја подложни на оган. Тој вели многу луѓе нема да се вратат затоа што сакаат само да се пензионираат, а не да градат повторно и не сакаат повторно да го поминат ова.
I know that quite a lot of people won't come back because there's a lot of people out here that just want to, you know, retire and, you know, they don't want to rebuild. It's just an absolute mess. It's just scary because you don't want to have to go through this again.
Долгорочното влијание на тоа, велат експертите, е зголемување на цените на куќите во големите градови.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.